valdes kolēģu mērķis ir saprotams. Pirms nav oficiāli pieņemts pašu lēmums, tad atturēties no komentāriem, bet man viedokli jau es nemainu. Kurā gadījumā es uzskatu, ka konsultācijas ir jāturpina arī ar biedriem, ko es arī darīšu.
Bet līdz šim tādas nav notikušas?
Nu, ir, bet tām ir jābūt daudz plašākām. Biedru reģionālajās konferencēs, centrālās padomes sēdē, tie formāti, kuras ar biedriem ir jāuzvērš. Tas nav tāds jautājums, kuru pieņem tikai valdes šo rālu.